کن سگل امریکا دی سگل امریکا سمبت عبدالبت گلگل کیسا سال مافول قادل قبی انگسا آسدی میتر بالی دکدمی لن دکدمی شنی سردومی تو قرد واشنطن دی سر را سگن تا خان ارمون ساتلائی کی رت تمساس کناب آم مدر قبا اکنازدان وردفتو تکنیا کن تربانیت گویا سمبتا کدیات قبی دوبرتو تاف مادی دی Orderso Takenya, opikin Duberto Taf Mati Kanar Arati, Dubertoni Chad, Herman Nasiasa Kesatikaban Gatikachu Salajese, Murmisan Agesisan Akosmos, Dubertilami Iran, Merga Duberto Taf Falmovich, Mani at Derbamte, Senase Ilajisun, Kakindai Esena, Kaduberto Tachad in Jerka. Dubertoni Hoganotaf, Activistoni Chad. بلچین سوارانا وگو تا سدی بود موتوما سیویلی کا پریزیڈنٹ محمد ادریس دبی جلد بکبوم سسان کبن کدگتا میجد چود آن بلال فتن دوبرتون لکن ویت اتدر مگالا گن ما موتوما چاد جامینا کے ستو والگے گے سمیر رد یاد دو کبن افسانی رو دوبرتون اکتویستو تاف مرمیتو تا تان هیدون موتوما پریزیڈنٹ چاد کن محمد ادریس دبی موتوما سانی سیویلی جل کبا کے ست دوبرتو تا امو تا سیاسا کے ساہم بسو Murtesu Saniti, Komek Abandubataniru. Duberton in Jamena Tulgan Kunakajat Aniti, Devin, Motumamu Michaministera, Alamai Halinan Mudam, Putazamat Asisu to Rajara to Rajan. Halinan, Flando President to Match Amsa Jage Gesamin, Injifatamani, Angokan Gatisan, Success Masra Bakabuuf, David An Mudaman. Masran, Patriafurif Angur Ratran. Amina Tijani Yaya, Abata Kamotumma Hintani, Sagale, Dubertota Jeruf, Kinde Situra Abikun, Brigi Dubertota, Kaega Mokasumas, Siasa Kesatan Manna Akasank Abatan Falma Mumichu Ministera Haran, Alamai Halina, Malif Lakovsa Dubertota Ministero Tataan, in Nairo Chamsa Chad Kur Alamaturan, Chamsa Digdemitor Bamotumma Sivili Jelkabafi Romudoman, Garasa Deti Takat Abson, Dubertoni Hoganotaf, Activist Totataan, Isani Fingaluja Duamina. Yayana kajat anit angon ni chad, utnebi yeti Afrika walta kambarakumalama of digdamilama, undakan of itama tefi, maribi yulesa, ababi yuma, inkabat neja churan, dubartoni uji motumaratumuda muk abujadu, motuman chad haran, ministero to subdomishan kaba, digdamisadi, buljinsa drani, utude bin flano president to match amsa jain jufatindra, taita raturan. Filannoon sun buljinsa waraanaa kan waggoota sadii xumuraan ga'uudhaan biyyattiin qajeelfama maharaa jalatti akka deebitu taasise. Deebiin ennaa hojii jalqabuuf hirbuu seenan paartilee mormitoota dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuun hojii isaanii jalqabaa ta'a kunis adda addummaan lammiiwwan Chaad gidduu jiru walitti fiduuf biyya isaanii bakka jireenyaaf mijatu taasisuudha jedhan. Hooggantoonniif aktivistoonni dubartootaa akka jedhanitti hirmaannaa dubartoonni qaban guddisuun Mirganama egu hak olantum masera, buljisa democracy fo yesu olintauk abature. Rajresi ummata chad dubertota ta unsani fi, ademsa nagenya mirkane su kesat, iro tachala daran iba kabachu danda ujadu. Walitabu insif mudamsi, en nagarelen hit atan, kanen presidenti haran yero ango mati ofit eresuf, humna waranan gargaraman jeran, hammate turejer uganoni dubertota. Martin Devi Erga Bansani Idris Devi Ino Barat Iboku Sagalif Sagaltama Motumma Fonkolturan Angu Kabatani Kabe Angu Ratran Chamsa Barakumalama Abdik Demitoko Duan Yobokotan Ilmisani Devin Angu Kabatan Dubartona Kajat Anit Devin Motumma Makesat Dubartota Tidabala Hermachisuk Abuturan Sababinsas Chad Protokoli Maputo Kamalate Site Wantatef Weligal Tenkunis Beyond Africa Karagamta Africa Ketumma sala murti siyasa kennu keessatti mirkaneessu isa jedhu ajaja. Mootummaan gaaffii dubartoota kan isaan siyaasa keessatti hirmaannaa dabalataa jiraachuu qaba jedhaniif deebiin kennine. Garuu ministeerri dhimma biyya keessaa ka biyyatti Afrikaa waaltaa caamsa 24 mul'inatti hojii erga jalqabanii booda lammiiwwan Chaad adda addummaa isaanii furanii mootummaa haarawaa waliin akka walta'iinsa agarsiisan gaafachuudhaan kunis nageenya lammiiwwan maraaf gaarii ta'a jedhan. University in Jamenat, Hayu Seraf Barsisa Kataan, Senusi Hasana Abdullahi, with other darbe television arratte yaachuudan akadu batanit David Motumman sani haran lakkoofsa ministeerota dubartoota gaccabsuusaaf sirnaan gaafatamuun qabu sababiin isaas chaad keessatti seerri mudama siyaasaaf qixxummaa saala akka jiraatu dirqisiisu hin jiru jedhan President Mohamed Idris Deby waggaa kana baatii muddee dura filannoowwan mana maree naannoof paarlaamaa ni geggeessama jedhan keessatti dubartoonni chaad martinuu galmaanii haala olaanaadhaan kaadhimummaaf sagalee kennuu keessatti hirmaachuu qabu jedhan dubartoonni paarlaamaa keessaa barcumarra jireessa argachuutti yoo milkaa'an aangawoonni mootummaa qixxummaa siyaasaa dhiirotaaf dubartootaa gidduu jiru akka kabajamu seera dirqisiisu baasuu danda'u jedhan baatii guraan dhalaa keessa hooggantoonni dubartootaaf aktivistoonni burkinaa faasoo chaad gaaboon giinii maaliif niijer njaameenaa keessatti wal ga'uudhaan akka jedhanitti mootummoota waraanaa afrikaa keessatti murtii sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas cimsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka barbaadan dubbatan walga'iin mata dureen dubartoonni afrikaa mootummoota cimsaa keessatti hirmaachuu jedhuun qophaa'e biyyoota ja'an kana keessatti irra hedduun isaanii dubartoonni siiviilotaa ennaa waraannaa aangoo qabatu hookkara ka'u keessatti miidhaan kan isaanirra ga'u akkasumas murtii kennuu keessatti sagaleen isaanii gadaanaa ta'uu dubbatan dubartoonni kun bulchiinsa yeroo cimsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban ennaa walga'iin barbaachisaa kan akka ayyaana biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa katokkummaa mootummootaaf gamtaa afrikaan qindaa'u irratti hirmaachuuf waadaa seenaniiru. Kan yeroo ammaa mana hidhaa jirtu lammii Iraaniif badhaasa Noobeelii kabadhaafamte Narjiis Mohammadii humnootiin nagaa eegsisan dubartoota irratti hookkara saalaa raawwataniiru jechuudhaan qeequu isheen mormiin irratti dhiyaachuusaa maatiiwwan ishee himanii jiru. Dhaddachichi dilbata kan jalqabe yoo ta'u baatee eeblaa keessa deeggartoota isheef ergaa sagalee isheen dabarsite waliin kan walqabate yoo ta'u biyya rippaabilikii islaamummaa Iraan kana keessatti dubartoota irratti duula bal'aatu geggeessama. Himannaa dhiyeenya irratti dhiyaate kun mootummaa irratti olola ooftee jedhamuudhaan ta'uu maatiin ishee ibsaniiru. Himannaa dhiyaate kanaan aangawoota damee haqaa Iraaniin yaadi kenname hin jiru. Maatiin ishee Narjiis Mohammadii maqaa dhahuudhaan yakki ilaalchi sun kanneen dhugaa ba'anii fi irraa hafan mootummaan rippaabilikii islaamummaa dubartoota irratti dararaa hookkara saalaan ni raawwatu akka dhugaa ba'aniif mul'inatti geggeessamuu qabaa jedhu. Kan mana hidhaa Teheraan Ivin jedhamu keessa jirtu Narjiis ergaa ishee baatee eeblaa keessa karaa fuula Instagiraamii isheetiin dabarsiteen seenaa hidhaaf hookkara saalaa aangawootaan dubartoota irratti raawwatamu dubartoota Iraaniif dabarsitee jirti. Kan isheen himatte dhimmi gaazexeessituuf barattuu Diinaa Galibaaf jedhamtu akka gareeleen mirga namaa jedhanitti ennaa isheen duraan hidhamtee turte humnootiin nagaa eegumsaa harka ishee hidhanii hookkara saalaa irratti raawwachuu isaanii gabaaste booda Galibaaf boodar gadhiisamte. Aangawoonni Iraan torbanneen dhiyoo as dubartoonni Iraan huccuu seera islaamummaa biyyattii kabaju akka kaayyatan dirqisiisuu itti fufuudhaan to'achuufis viidiyoo bakka adda addaa kaa'uudhaan hordofu. Mohammadiin sadaasa bara 2021 irraa eegalee mana hidhaa kan turte yoo ta'u abbaa warraa ishee Paaris keessa jiraatuuf ijoollee ishee lamaan waggoota hedduudhaaf hin argine. Dhaddachichi wixata banamu dhimma akkanaa ishee irratti dhiyaachuusaa yeroo arfaffaa ta'uu dubbatti. Mohammadiin waggoota darban keessa himannaa irratti dhiyaateef adaba ga'aa adabamteetti adabbiin kunis jedhu maatiin ishee sababa isheen mirga namaaf falmiteefi. Akka maatiin jedhanitti murtiin irratti darbe hidhaa waggoota 12 baatii 3 yoo ta'u yeroo 154 reebamuuf uggura hawaasummaaf siyaasaa adda addaati. Mohammadiin waggoota dheeraaf dubartoonni Iraan dirqamaan hijaaba akka uffatan taasifamuu isaanii mormuudhaan mana hidhaa keessa illee teessee aangawoota dhiiraa fuulleettannaa dhiyaattu hijaaba uffachuu diduudhaan mormii ishee itti fuftee jirti. Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu immoo
barnoota afaan Ingiliffaa bu'uuraa hojjettoota mootummaa oguma adda addaa qaban kan duraaniif ijoollee isaaniif kennamaa jira. Kanneen kun baqattoota afaan Arabaa dubbatan Sudaan irraa dhufaniif ce'umsa gara Ugaandaatti geggeessan akka isaaniif salphisuuf afaan Ingiliffaa barachuu baay'ee barbaadaniidha. Isaan keessaa Razaan Abdurahamaan Mohammed ogeetti keemikaal injinariingiif haadha ijoollee 4 ji'a bitootessaa keessa Sudaan keessaa baqattee waan baateef Mohammed abbaa warraa ishee waliin wal harkaa badan.
I want improve myself to to be able to apply for any job.
Ijoleko kununsufi hoji sakamini yuarga chuf jecha ofiko fo yesum barbada.
Baratoni shantama darebar nota ke sajran, afanicha baratchuf yot ikkate ji asadi isam barbachisa. Asmahan Ahmed, baratoni she akkasalpat afan ingilifa akkahubatan gochuf, afan arabaf ingilifa walittimakutu sheiraturay. Kellalen ittibarsisan murtaan, bakka jirut, oguman civil engineer durani kanturan asmahan, Barnota ingilifa bu urabar sisu. Asmahana kajar anit bakatoni rahidun, Uganda rakabusani dura mana barnota kesat afan ingilifa tikkokofa baratu.
It was difficult for us to communicate and use it for social purposes and we find that hardness.
Walin dubbachu akkasumas dhimmoti hawaasummaa itti fayyadamuun nutti ulfaatee ture. Haala ulfaataa sana argine. Waan ofii beeknu, waan barbaannu, fedha keenya waan ta'e ibsuun rakkisaa ta'uusaa argine.
Daawulaa Huseen Hasan innaa wal waraansa Sudaan jalqaba bara 2011 qe'ee isheerraa godaante. Gara Sudaan kibbaatti yoo baqattu bara 2014 walitti bu'iinsi biyyattii keessa gara Ugaandaatti akka godaantu see dirqisiise. Yeroo ammaa dhaabbata dubartoota humneessuuf hundaa'e kan daakiyaaf jedhamuuf daayirektara olaanaadha. Baqattoota Sudaan kanneen haaraa gamas dhaqqaban jireenya isaanii fooyyessuuf hojjetaa jirti. Hasan akka jettutti baqattoonni barnootaaf dandeettii akkamii haa qabaatan afaan Ingiliffaa dubbachuu waan isaan rakkisuuf baay'ee gaddu.
They need real assistance to fix themselves within this community.
Hawaasa kana keessatti akka gaariitti jiraachuuf kabajaan akka itti dhaga'amuuf gargaarsa dhugumaatu isaan barbaachisa. Yoon ofii koo doktora ta'e hiriyyaan koo doktora ta'e ka birootti maal akkan dhukkubsadhu ibsuuf hin danda'u sababa rakkoo afaaniif jecha waan hedduutu si qaanfachiisa.
Hanga jalqaba baatii waxabajjiitti Ugaandaan baqattoota Sudaan 39 ka galmeessite yoo ta'u dhibbarraa harka 70 kanneen ta'an dubartootaaf ijoolleedha. Ugaandaatti kan argamu jaarmee baqattoota akka tokkummaa mootummootaatti angawa gameessi Zibingwi Diimee doktoroonniif piroofeesaroonni baqattoota ta'an eeyyama akka argatan gochuuf mootummaa Ugaandaa waliin hojjetaa jirra jedhu.
We have been able to profile most of the workers so far at Kiriandongo level, in Kampala level.
Hanga yoona quubsama baqattoota Kiriandongo Kampala keessa hojjettoota hedduu adda baasnee jirra. Marii gaggeessinee jirra. Ugaandaa keessatti sochii akka jalqabanii ministeera eegumsa fayyaa kan barnootaatii fi ministeera ispoortii waliin hojjetaa jirra.
Asmaan Ahmed kellaan itti barsiisan babal'atee deeggarsi dabalataa yoo jiraate baqattoonni itti dabalaa muuxannoo afaan Ingiliffaa wayyaawaa ta'e argatanii egeree isaanii amma ifaa hin fakkaanneef isaan qopheessuuf abdatu.
Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an Tuujubee Horaati.
Kun kopii dhandhama nama muuziqaati. Kopiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Kopii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaat Mordaa. Addisuu Kabbadaa yookaan wabiin dargaggoota dhiyeenya kana sirboota gaggaariidhaan as ba'an keessaa isa tokko. Sagaleen isaallee killooleedha. Sirba isaa biyyaafuu jedhu haa dhandhaman nuu laata.
Ya mujhe tumhara sambar gumaaye raanu diya Artistoota Oromoo sirboota gaggaarii dhalootaa fi dhiisanii du'anii boqotan keessaa isa tokko. Bagan kufee, bagan ka'e, jireenyi daawwitiidhaa jedha. Sirba isaa kana dhandhamachaa Gabiisii haa yaadatu.
Anu dufa jirtani sagale Amerika saganta afan Oromo kopi dan namanna muzikati. Sagale ulule taeni jimmarra wandisa burtukana ko yeda aran namannu burtukana sa
firfir samoti muka ya bu male murani gadi se apachifa sanyi moti akami se argun feani firfir samoti muka ya bu male
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii namoota muuziqaa galgala kanaaf qabu kanuma raawwata waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya biraatiin amma walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula. Ani Baqqaaluu Morodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii bo'iitiin walitti deebina. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Nagaatti bula.